Ufika ni kati mpa mwishano ba. So kutukuzo.